Pápež František predstavil celej cirkvi osobnosť nového slovenského blahoslaveného Jána Havlíka. Najvyšší ústavní činitelia podpísali na deň ústavy memorandum o zahraničnej politike. Izraelská opozícia a pozostalí po nájdených mŕtvych rukojemníkoch v pásme Gazy vyzývajú na generálny štrajk.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Pápež František dnes celej cirkvi predstavil osobnosť nového slovenského blahoslaveného Jána Havlíka. Urobil tak po poludnejšej modlitbe Anjel Pána, ktorú sa modlil spoločne s veriacimi na Svetopeterskom námestí, informuje Ľudovít Malík.
Slovensko má po včerajšku nového blahoslaveného Jána Havlíka. Dnes napoludne o ňom po modlitbe Anjel Pána hovoril aj svätý otec František.
Cari fratelli e sorelle, ieri a šťastín.
Drahí bratia a sestry, včera v Šaštíne na Slovensku bol blahorečený Ján Havlík, bohoslovec misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Tento mladý človek zomrel v roku 1965 počas komunistického prenasledovania cirkvi vo vtedajšom Československu. Jeho vytrvalosť a svedectvo viery nech je povzbudením pre tých, ktorí ešte dnes podstupujú podobné skúšky. Zatlieskajme tomuto novému blahoslavenému.
Un applauso al nuovo beato.
Slovensko má po včerajšej slávnosti celkovo 7 blahoslavených.
Na Slovensku dnes vyvrcholil víkend blahorečenia Jána Havlíka seminaristu misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, ktorý pre vernosť Kristovi prežil 11 rokov v uránových baniach, lágroch a žalároch. Viac povie Pavol Jurčaga.
V kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave v novovytvorenej bočnej kaplnke natrvalo uložili relikviár s ostatkami nového slovenského blahoslaveného Jána Havlíka. Na úvod ďakovnej svätej omše sa prihovoril Tomáš Brezáni, provinciálny predstavený misijnej spoločnosti.
Prežíme naozaj tento moment ako okamih našej vďačnosti a radosti z daru nového blahoslaveného.
Hlavným celebrantom svätej omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Ten zdôraznil, že pri pohľade na relikviár si môžeme uvedomiť, že tento človek žil svoj život hlboko.
A môžeme tak aj v dnešnú nedeľu, keď umiestňujeme tú relikviár Jána Havlíka, pred Pánom prosiť na príhovor blahoslaveného Jána Havlíka. Pane, daj nám tú múdrosť, aby sme vždy znova a znova sa usilovali žiť ako ľudia, ktorí majú k tebe vnútorný vzťah.
Na záver svätej omše pozdravil prítomných Tomáš Mavrič, generálny superior misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul.
Nech nás príklad blahosloveného Jána Havlíka nielen inšpiruje, ale aj povzbudí, aby sme si dar jeho života a mučenictva nielen uchovali pre seba, ale aby sme sa on delili aj s ostatnými.
Záverečné slovo patrilo Augustínovi Slaninkovi, vicepostulátorovi procesu blahorečenia.
Kiež skrze Janka Havlíka sa Boh bude môcť dotýkať mnohých tisíc a tisíc ľudí na celom svete. Živý Boh.
Misijné dielo detí, ktoré je súčasťou pápežských misijných diel na Slovensku, v týchto dňoch organizuje základný kurz misijnej formácie s názvom Studňa. Kurz sa koná v penzióne Zornička na Donovaloch. Určený je pre katechétov, vedúcich misijných zrniek, pre rehoľné sestry, kňazov a pre každého, kto má nadšenie a chuť tvorivo rozvíjať svoje misijné povolanie. Účastníci získajú mnohé teoretické a praktické zručnosti animátora pre deti a mládež. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na kurze misijnej formácie je spolu 27 účastníkov. Názov základného kurzu misijnej formácie je inšpirovaný stretnutím Ježiša so Samaritánkou pri studni. Viac ku kurzu dodáva Ivan Kňazer, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Misijnú animátorskú školu sme nazvali Studňa, pretože studňa je miesto stretnutia hlavne v misijných krajinách. Je zdrojom teda vody, ku ktorej chodia veľakrát dlhé kilometre a zároveň sa základom tej evangelizácie našej, o ktorej hovoríme, stáva stretnutie Ježiša so Samaritánkou pri studni, ktorý prichádza k tejto Samaritánke a on hľadá niečo dobré v nej. On hľadá to, čo by mohla mu ona pomôcť. A on pýta od nej vodu.
Program kurzu je veľmi pestrý. Súčasťou sú tvorivé aktivity, tance, prednášky, duchovný program či zdieľanie misijných skúseností. Na kurz pozvali aj externých prednášateľov. Viac dodáva Ivan Kňaze.
Naše dve členky tvorivého tímu, Mária a Tereska, boli aj na takejto animátorskej škole v Poľsku, takže sme inšpirovaní práve aj takouto školou z Poľska, z pápežských misijných diel.
Na misijnej animátorskej škole na studni sa tento rok zúčastňuje aj viacero vedúcich misijných zrniek. Na Slovensku ich je v súčasnosti 517, čo znamená zapojených približne 4400 detí. Viac dodáva Gabika Valápková, koordinátorka misijného diela detí.
Sú to krásne modliace sa spoločenstva a pozvali sme na studňu práve aj vedúcich zrniek kvôli tomu, že môžu načerpať ako Samaritánka zo studne od Ježiša, môžu načerpať veľa milosti, ale aj veľa námetov, prednášok.
Viac informácií o animátorskej škole je možné nájsť na webovej stránke misinediela.sk.
Včera prijal pápež František v konzistoriálnej sále Apoštolského paláca takmer 200 účastníkov generálnej kapituly Rádu menších bratov kapucínov. Vo svojom príhovore ich spomenul ako skvelých spovedníkov. Kapucíni majú podľa neho povesť, že sú pripravení ísť tam, kde nikto iný nechce ísť, a to je veľmi dobré. Ich otvorený štýl podľa neho každému svedčí o tom, že najdôležitejšou vecou v živote je láska a že sa vždy oplatí pre ňu nasadiť svoj život. Svätý Otec priblížil aj tri rozmery františkánskej spirituality, ktoré im môžu pomôcť v rozlišovaní a misijnom apoštoláte. Bratstvo, ochota slúžiť a prinášanie pokoja. Ako veľmi potrebujeme duchovných pastierov, zasvetené osoby i laikov, ktorí by vedeli evangelizovať kultúry a tak inkulturovať evanjelium. Aj o tom hovoril pápež František účastníkom mimoriadneho plenárneho zasadania Dikastéria pre evangelizáciu, ktorých prijal na audiencii vo Vatikáne. V prípade Urbaniany je podľa svätého otca dôležité, aby sa jej misijná a medzikultúrna špecifickosť ešte viac prejavila v kvalite ponuky vzdelávania, aby tí, ktorí sa vzdelávajú, boli schopní originálne sprostredkovať kresťanské posolstvo vo vzťahu k iným kultúram a náboženstvám. Koncerty slovenských i zahraničných umelcov ponúkne 8. ročník Medzinárodného katedrálneho organového festivalu. Konať sa bude každú nedeľu o 19. hodine v Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade od 1. do 29. septembra. Jeden z koncertov zaznie aj v kostole svätého Klimenta v Močenku. Otvárací koncert dnes odohrajú slovenskí umelci Marieta Puhovichová na orgáne a Martin Puhových na saxofóne.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini, podpredseda Národnej rady poverený jej riadením Peter Žiga a predseda vlády Robert Fico podpísali dnes pri príležitosti dnešného sviatku Dňa ústavy spoločné vyhlásenie o jednotnom postupe v otázkach našej zahraničnej politiky. Slovensko chce byť podľa prezidenta Pellegriniho krajinou, ktorá bude suverénne presadzovať svoje postoje v zahraničnej politike bez spochybňovania pevného členstva v Európskej únii a NATO.
Plne si vedomé svojich práv a svojich povinností. Chceme však byť hrdým a suverénnym členom týchto, ako aj ďalších medzinárodných organizácií. Nikdy sa, dámy a páni, nebojme hovoriť jasným a suverénnym hlasom Slovenska v zahraničí, pretože aj malý štát ako Slovensko má právo presadzovať svoje národnoštátne záujmy v prospech svojich občanov.
Premiér Fico zdôraznil, že obsah memoranda hovorí jasne o tom, v ktorých medzinárodných štruktúrach chce krajina pôsobiť. Kritizoval však politiku jediného povinného názoru aj v rámci Európskej únie, čo je podľa neho v príkrom rozpore s demokraciou.
Rozdeľuje svet ešte viac, ako je rozdelený, a predovšetkým ohrozuje mier. Slovensko je malá krajina, ale je to krajina zvrchovaná a suverénna. Veľmi dôležité je to, že memorandum zdôrazňuje mierové posolstvo. A je veľmi správne, že pri akýchkoľvek vojnových konfliktoch uprednostňujeme humanitárnu pomoc a súčasne aj riešenie tých konfliktov priamo na mieste a čo najrýchlejšie. Nie tak, ako sa to dnes deje na Ukrajine.
Zastupujúci šéf parlamentu Žiga sa pridal k apelom na suverénne postoje Slovenska v otázkach zahraničnej politiky.
Ako reprezentant Národnej rady Slovenskej republiky považujem za kľúčové pre stabilitu a dlhodobé strategické záujmy, aby národno-štátny záujem stál nad vnútropolitickým bojom. Preto by som chcel požiadať aj kolegov z opozície, aby sa k formulácii memoranda a podpore našich národno-štátnych záujmov prihlásila.
Najvyšší ústavní činitelia pri tejto príležitosti vyzdvihli aj význam ústavy, ktorý položil základy, hodnoty a idei novodobej modernej Slovenskej republiky. Ústavu schválila Slovenská národná rada pred 32 rokmi, 4 mesiace pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Jej prijatie z 1. septembra 1992 sa od roku 1994 pripomína ako štátny sviatok, Deň ústavy. Kresťansko-demokratické hnutie dnes pri príležitosti Dňa ústavy predstavilo návrh ústavného zákona proti zneužívaniu skráteného legislatívneho konania. Predseda kresťanských demokratov Milan Majerský pri tejto príležitosti upozornil, že počas uplynulých mesiacov sme boli svedkami, že novela trestného zákona bola už 5-krát novelizovaná.
Preto chceme upozorniť na to, že nemôže sa so zákonodárnym zborom, s legislatívou zahrávať ktokoľvek, ako sa mu zachce. Práve preto sme pripravili návrh ústavného zákona o tom, aby sa skrátené legislatívne konanie nemohlo používať kedykoľvek sa vládnej koalícii zachce. Chceme, aby to bol ústavný zákon, aby na jeho prelomenie bola potrebná 90 poslancov.
Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa, každá štandardná politická strana hovorí pred voľbami, že chce zvýšiť právnu kultúru fungovania parlamentnej demokracie na Slovensku. Jej základom je štandardný legislatívny proces, ktorý sa však podľa Karasa zneužíva. Preto chcú návrhom zabezpečiť očistenie legislatívneho procesu a jeho štandardizáciu.
Tento návrh je vysoko apolitický, pretože tento návrh v zásade hovorí to, že síce bude môcť Národná rada aj naďalej prijímať zákony v skrátenom legislatívnom konaní, ale iba z daných dôvodov. A ak ich poruší, ústavný súd bude mať kompetenciu posúdiť, či dôvody boli alebo neboli splnené. A v prípade, že ústavný súd skonštatuje, ako to bolo napríklad pri novele trestného zákona, kde skonštatoval ústavný súd, že zákon dodržaný nebol, takýmto výrokom ústavného súdu takýto zákon stratí účinnosť a po 6 mesiacoch aj platnosť. Je to štandardné posudzovanie ústavnosti zákonu.
V nasledujúcich týždňoch chce KDH osloviť všetky parlamentné politické strany s ponukou pripraviť spoločnú víziu pre lepšiu tvorbu zákonov. Na pomoc má k tomu aj poslanec Branislav Škripek, ktorý sa 1. septembra stal členom hnutia. Zámer, predstavený kresťanskými demokratmi na Deň ústavy, je súčasťou rámcových tém o legislatívnych zmenách, ktoré by podľa nich mali viesť k zintenzívneniu ochrany demokracie, základných ľudských práv a hodnot, na ktorých stojí ústava i slovenská štátnosť.
Krátko z domova.
Národná kriminálna agentúra dnes zanikla. Nahradia ju Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Národná protidrogová jednotka a protiteroristická centrála. Úbok bude viesť Maroš Kubala. Podľa prezidenta policajného zboru Ľubomíra Soláka je cieľom reorganizácie účelné a efektívne rozloženie síl policajného zboru. Zmeny by podľa neho mali pomôcť útvarom, ktoré bojujú s nedostatkom policajtov. Na vysokých školách sa upraví postup k podpore tehotných študeniek a študentov, ktorí sa starajú o deti do 3 rokov. Zmeny sa dotknú aj študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladší ako 5 rokov. Úprava sa týka najmä učebných plánov, prerušení štúdia a platenie školného. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Jednou z hlavných tém na rokovaní koaličnej rady bolo zdanenie bank, ktoré presadzuje SNS. V diskusnej relácii o 5 minút 12 televízie STVR to povedal predseda SNS Andrej Danko. Štát by tak podľa neho okamžite získal na konsolidáciu verejných financií 500 miliónov eur. Predseda poslaneckého klubu opozičného Progresívneho Slovenska Martin Dubeci upozornil, že problémom štátneho rozpočtu nie sú jednorazové, ale štrukturálne výdavky, ako napríklad dôchodky, ktoré musí štát platiť opakovane a časť z nich presadili koaličné strany, vrátane SNS. Peniaze na zvýšenie platov pre učiteľov rezort školstva nájde. V diskusnej relácii v politike v televízii Teatri to uviedol minister školstva Tomáš Drucker za Hlas SD. Predseda SAS a bývalý minister školstva Branislav Gröling reagoval, že bude túto vládu chváliť, ak vyrokuje ďalšie zvýšenie platov. Vládny kabinet by podľa neho mohol prijať do zákona automat na zvyšovanie platov učiteľov. Dnes otvoril parlament svoje brány širokej verejnosti počas dňa otvorených dverí. Ten sa konal tradične v deň výročia prijatia ústavy. K dispozícii boli bežné prístupné priestory v novej budove Národnej rady na námestí Alexandra Dubčeka aj na Bratislavskom hrade. V areáli pripravila Kancelária Národnej rady spolu s viacerými rezortmi aj sprievodný program. V Banskej Bystrici sa dnes koná už po 7. raz Slovenský deň kroja. Podujatie prinieslo počas dňa množstvo folklórnych vystúpení a sprievodného programu. O 19. hodine sa uskutoční sprievod ulicami mesta. Účastníci podujatia sa pokúsia prekonať slovenský rekord v najväčšom stretnutí ľudí v krojoch. Nasledovať bude slávnostný galavečer, ktorý bude môcť verejno sledovať aj vo vysielaní STVR. Pre nahlásenú bombovú hrozbu evakuovali dnes ráno budovy letísk v Košiciach a Poprade. Po pyrotechnickej prehliadke letísk obnovili ich plnú prevádzku s tým, že bombové hrozby sa nepotvrdili. Slovensko by malo byť aj naďalej zásobované zemným plynom, ktorý bude prichádzať cez Ukrajinu, a to napriek vyjadreniam ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o neobnovení kontraktu na prepravu plynu s ruským Gazpromom. Po tohto týždňovom rokovaní vlády to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková, podľa ktorej by mohlo ísť o azerbajdžanský plyn.
Slovensko má záujem odoberať azerbajdžanský plyn s tým, že samozrejme, tak ako to povedal aj premiér ukrajinskej vlády na spoločnom ukrajinsko-slovenskom rokovaní, Ukrajina má záujem, aby tranzit cez Ukrajinu, čo sa týka plynu, naďalej plynul, aby využívali svoje tranzitné rúry a zároveň aj zásobníkmi, aby sa stali tzv. Eastern European Energy Hub. To znamená, že predpokladáme, že cez Ukrajinu plyn do Slovenska bude prúdiť. No a samozrejme dúfame, že to bude azerbajdžanský plyn.
O tom, že Kyjev nepredloží dohodu so spoločnosťou Gazprom o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu po jej vypršaní na konci tohto roka, informoval v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina podľa neho po vypršaní platnosti zmluvy rozhodne o tranzite ruského plynu cez svoje územie do Európy spoločne s Európskou úniou. Zajtra v prvý školský deň bude na celom Slovensku viac policajných hliadok. Ich hlavnou úlohou bude dohliadať na bezpečnosť detí pri priechodoch prechodcov, blízkosti škôl a na rušných cestách. Po prázdninách nesú podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hajeka deti často dostatočne ostražité a nemajú ešte pevne osvojené pravidlá bezpečného prechádzania cez cestu. Preto treba venovať zvýšenú pozornosť dopravnej situácii, najmä blízkosti škôl a školských zariadení.
Vyzývame všetkých vodičov, aby dbali na rýchlosť jazdy a dodržiavali predpisy v zónach so zvýšeným pohybom detí. Zároveň apelujeme aj na rodičov, aby svojim deťom pripomenuli základné pravidlá bezpečného správania sa na cestách a pri pohybe v okolí školy. Veríme, že s pomocou verejnosti sa nám podarí zabezpečiť bezpečný štart školského roka a prajeme všetkým žiakom úspešný a bezpečný návrat do školských lavíc.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská opozícia a pozostalí po nájdení mŕtvych rukojemníkov v pásme Gazy vyzývajú na generálny štrajk. Minister obrany Joav Gallant zase žiada okamžité zvolanie zasadnutia bezpečnostného kabinetu a údajne sa dostal do sporu s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Izraelská armáda objavila v tuneli pod mestom Rafah v pásme Gazy tela 6 rukojemníkov. Únoscovia ich podľa izraelskej armády zabili zrejme iba krátko pred ich nájdením. Mali 23 až 40 rokov. Hamas sa k situácii bezprostredne nevyjadril. Izraelská armáda údajne nemala informácie o presnej polohe rukojemníkov. Mala však indície, že by sa v danej oblasti mohli nachádzať. Približne 1 kilometer od objavenia tiel zachránili vojaci predošlý týždeň jedného zo zajatých Izraelčanov. Napriek deklarovanému odhodlaniu dosiahnuť dohodu o rukojemníkoch, premiér Netanyahu vyhlásil, že kto zabíja rukojemníkov, nechce dohodu o prímerí. Izrael podľa jeho slov nepoľaví, dokým nechytí osoby zodpovedné za zabitie zajacov, ktorých našla izraelská armáda v noci na dnes v tuneli pod mestom Rafah v pásme Gazy. Izraelský minister obrany Joav Gallant vyzval dnes na okamžité zvolanie zasadnutia bezpečnostného kabinetu s cieľom zvrátiť štvrtkové rozhodnutie, že Izrael si musí ponechať kontrolu nad tzv. Filadelfským koridorom, oblasťou pri hraniciach medzi pásmom Gazy a Egyptom. Práve tento bod je jednou z najväčších prekážok dosiahnutia prímeria. Tamojšie médiá uviedli, že počas zasadnutia vlády došlo k ostrej výmene názorov medzi Netanyahuom a Gallantom. Ten údajne obvinil izraelského premiéra, že uprednostňuje vojenskú kontrolu nad hranicou medzi palestínskou enklávou a Egyptom na úkor úsilia o oslobodenie izraelských rukojemníkov. Objavenie mŕtvych tiel rukojemníkov v pásme Gazy vyvolalo výzvy na generálny štrajk a masové protesty proti Netanyahuovi. Toho mnohé rodiny rukojemníkov a veľká časť izraelskej verejnosti vinia z toho, že ich nedokázal priviesť späť živých v rámci dohody s Hamasom o ukončení 10 mesiacov trvajúcej vojny. Na generálny štrajk vyzval aj opozičný líder Jair Lapid. Ten požiadal Izraelčanov, aby sa pripojili k veľkému protestu v Tel Avive. Apeloval tiež na hlavné izraelské odbory, podniky a samosprávy, aby vstúpili do štrajku.
Krátko zo sveta.
Prímerie v pásme Gazy, kde od vlanejšieho októbra prebieha vojna medzi Izraelom a Hamasom, by mohlo zabrániť vypuknutiu širšej krízy na Blízkom východe. Trauma, ktorú Izrael od oktobrového útoku palestínskych komand zažíva, sa podceňuje. Aj takéto názory zazneli na diskusii o Blízkom východe, ktorá prebehla počas záverečného dňa Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec v Prahe. Ukrajina podnikla viaceré útoky dronmi na elektrárne a rafinérie v Moskovskej a v Tverskej oblasti. Cieľom útokov však boli aj ďalšie ruské oblasti. Trosky dronov údajne spôsobili požiar Moskovskej ropnej rafinérii a elektrárni Konakovo v Tverskej oblasti, ktorá je jedným z najväčších výrobcov energie v strednom Rusku. Ukrajina sa pokúsila tromi dronmi zasiahnuť aj Kašírskú elektráreň. Jeden civilista zahynul a štyria utrpeli v noci na dne zranenia pri ruskom ostreľovaní ukrajinskej Sumskej oblasti, ležiacej pri hraniciach s Ruskom. Ruským útokom a ostreľovaniu čelilo v oblasti 9 okresov. Rusko podniklo raketový útok aj na konvoj nákladných aut prevážajúcich obilie na ceste medzi mestami Sumy a Charkov. Pri útoku zahynul 23-ročný vodič kamióna. V dôsledku útoku tiež začal jeden z kamiónov horieť a 20 ich bolo poškodených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uviedol, že Rusko použilo len minulý týždeň pri útokoch na ukrajinské mestá a vojakov 160 rakiet, 780 riadených bomb a 400 dronov. Zároveň opäť vyzval na to, aby Ukrajina dostala povolenie používať zbrane, dodávané Západom pri útokoch cielených hlboko na územie Ruska. Poľskí lídri dnes poukázali na potrebu silnej obrany vo svetle prebiehajúcej vojny na susednej Ukrajine. Spravili tak pri príležitosti 85. výročia vpádu nemeckých vojsk do Poľska, čím sa začala druhá svetová vojna. Krajne ľavicová strana Nepodajné Francúzsko vyzvala ostatné politické zoskupenia, aby podporili jej dlhodobú snahu odvolať prezidenta Emmanuela Macrona z funkcie za jeho vážne zlyhania pri plnení ústavných povinností. Voľby síce vyhrala aliancia ľavicových strán Nový ľudový front, Macron však odmietol vymenovať jeho nominantku Lucy Castecovú za premiérku. Pri streleckom útoku neďaleko mesta Hebron na okupovanom západnom brehu Jordánu prišli dnes o život traja izraelskí policajti. Útočníci spustili streľbu na auto, v ktorom sa obete viezli. Na ruskom polostrove Kamčatka našli trosky vrtuľníka Mi-8T, s ktorým ešte v sobotu stratili úrady spojenie. Záchranári oznámili, že z 22 ľudí na palube nikto neprežil. Najmenej 7 obetí na životoch a rozsiahle materiálne škody zanechal po sebe v Japonsku tajfún Shan-Shan. Ten už medzičasom pri tichomorskom pobreží strednej časti krajiny zoslabol na tropickú cyklónu. Slovensko už má z paralympiády v Paríži 3 zlaté medaily. Prvú vybojoval reprezentant v paracyklistike Jozef Metelka v stíhacích pretekoch na 4000 metrov. Ďalšie zlato získali reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš a Jan Riapoš vo štvorhre. Vo včerajšom finále zdolali najvyššie nasadený pár Jang Yong-jin, Park Sung-ju z Korejskej republiky 3-1 na sety. Tretiu dnes pridala v parastreľbe Veronika Vadovičová vo vzduchovej puške SH1 na 10 metrov. Vo finále miešanej súťaže v kategórii R3 triumfovala v novom paralympijskom rekorde 254,2. Slovenskí strelci ovládli dnešné finále, keď striebro vybojoval jej krajan Radoslav Malenovský. Slovenský reprezentant bočí Robert Mezík sa stretne v súboji o bronz opäť s Wongsom z Tajska. Štvornásobného paralympijského šampióna zdolal už v skupinovom zápase a verí, že sa mu to podarí aj v boji o jeho prvú paralympijskú medailu v kariére. Slovenskí hokejisti nastúpia na svoj záverečný zápas v rámci kvalifikácie zimných olympijských hier 2026 bez obrancu Šimona Nemca. Do dnešného stretnutia proti Kazachstanu ho nepustí zranenie, ktoré utrpel v piatkovom stretnutí s Maďarskom. Rozhodujúci zápas sa rozohrá o 18. hodine. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zdolali vo svojom záverečnom zápase na turnaj 5 krajín v švajčiarskom Cugu domácich rovesníkov 3-1. Na podujatí tak obsadili konečné 4. miesto. Slovenské hokejistky zakončili svoje účinkovanie na turnaji 4 krajín v nemeckom Füssene vysokou prehrou. Vo včerajšom stretnutí podľahli Francúzskam 0-7. Slovenské reprezentantky predtým na turnaji zdolali Maďarky 2-1 a prehrali s domácimi Nemkami 2-8. V šiestom kole futbalovej Nike ligy Podbrezová remizovala včera s Banskou Bystricou 1-1 a doma tak bodovala tretíkrát v rade. Podľa trénera Podbrezovej Vladimíra Cifraniča to bol zaujímavý zápas dvoch mužstiev, ktoré chceli vyhrať a hrať futbal.
V druhom polčase to bol taký medzišestnáctkový futbal bez nejakých väčších šancí. Super využil po našej strate jednu šancu, ktorú mal pekným centrom na Tomáša Maleca a ujal sa vedenia. V druhom polčase sme vyšili aktivitu, myslím si, že sme boli lepší mužstvo, mali sme tlak. Nejaké veľmi veľké šisté šance sme si nevypracovali, možno až na tú Rizvanovú, kde v poslednej chvíli obranca zabránil gólu, ale podarilo sa nám vyrovnať a chceli sme ten zápas dotiahnuť do víťazného konca, bojovali sme až do záveru.
Bezgólovou remízou sa v Nike lige včera skončil aj zápas medzi MFK Skalica a FC Košice. A MFK Zemplín Michalovce zvíťazil v Zlatých Moravciach nad domácim KFC Komárno 3-1.
Počasie.
Na otázku, či bude pokračovať pozdné leto aj naďalej, odpovedá meteorológ Peter Jurčovič.
Pokračujeme v horúcom letnom počasí. Zdá sa, že tie 30-ky nás tu budú zaťažovať, ja by som to slušne povedal, snáď do takého 8., 9., možno až 10. septembra. Stále 30, 30, 30, ale tam okolo toho 8., medzi 8., 10. si myslím, že tam by to už mohlo byť aj skôr tak s nejakým občasným dažďom a že tam teda sa to zvrtne a už potom teploty budú len do 30. Ale zase musím povedať, že je úplne normálne, lebo začiatok septembra máva slnečné počasie.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali už o 20:30. Vás pozývame po vešperách zo Spišskej kapituly počúvať reláciu Karmel. Pripravená je podvečerná modlitba z liturgie hodín. Prednášajú ju slovom i spevom bohoslovci kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.